O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyatiga qarashli yonilg'i quyish shoxobchalarida E92 markali benzin narxi yanada oshdi. Qalampiruz jamoasi bunga oydalik kiritish maqsadida benzin quyish shoxobchalaridagi narxlarni o'rgandi. Unga ko'ra, E92 markali benzin narxi 8600 so'mdan 9200 so'mga qimmatlashgani aniqlandi. Benzin narxi oshirilgan sabablarini bilish uchun O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston neftigaz zapravkalarida 9200 so'm narx qo'yilgan E92 markali benzin aksiya asosida 7500 so'mdan sotilgani va 2-avgustda ushbu aksiya tugagani ma'lum qilingan edi. Aksiyadan keyin esa E92 markali benzin 8600 so'mdan sotila boshlangan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampiruz saytida.